Zer moduz, zarrak berrin zaude Alabedi irratiko historia programan. Historia kontu berriekin, gatoz gaurkoan ere, eta ondorengo ordu terdian, historiarekin gozatuko dugu. Bederatzi terdiak arte, izango gara zuekin, eta gogoratu gaurkoan gurekin egoterik ez baduzue. Igande gabez, hamaiketan ere, saioa entzuterik baduzuela. Bestera, arroza sarearen bitartez, internet bitartez, saioa nahi duzuen tokian eta nahi duzuen momentuan entzun dezakezue. Gaurkoan, esan bezala, historia kontu ezberdinekin etorri gara eta saioari hasiera emateko lehendabizi pelikula bati buruz hitz egin behar dugu. Hasier etorriko da gurera, hemen dugu ja, estudiotan zain dago. Eta gaurkoan, bizigaren mundu hau oso ondo deskribatzen duen pelikula bati buruz mintzatuko zaigu. Costa Gravas zuzendariaren Le Capital filma izango du mintzagai. Bertan, gurekin, gizakiokin jolasean dabiltzan bankariak erakusten zaizkigu. Kapitalismoak, usten dien moduan jokatzen dute gurekin, eta mafiosoen moduan manejatzen dute mundua. Asierrek, esan bezala, biluztuko digu filma hori, eta Costa Gavrasen inguruko hainbat datu ere emango dizkigu. Eta Le Capital filmari buruz hitz egin eta gero gure historiara hurbilduko gara. Eta ogro operazioari buruz hitz egingo dugu. Gaia aipatuta ziurrenik askori Jon Martinez etorri zaizue burura. Jon Martinezek Euskal Herriko historiako hainbat pasarte ekartzen dizkigu, beti ere historia garaikidekoak, 70garren, 80garren hamarkadak mintzaga izaten ditu normalean, eta gaurkoan esan bezala, Carrero Blancoren bizitzarekin amaitu zuen operazio horren inguruan mintzatuko zaigu, ogro operazioaren inguruan. Eta saioa festekin amaitu behar dugu, ez festara joan behar garelako, naiz eta hemen araban, aiara inguruan, batez ere askok bueno, jai izango duten gaur, edo jairako gogoekin egongo diren, atzo behar bada, jai egin zuten, 8 maioi buruz, hitz egiten ari naiz, han aiara aldean, arrakasta hundiko jaiak dira, urduña ingurukoak ezagutzen ditugu batez ere, baina aiara inguruan 8 maioak ospatzeaz gainera, 9 maioak eta 10 de maioak ere ospatu egiten dira. Kontua da jaia egiteko dozein aitzaki bilatzen dugula eta normalean ez dakigula jai hori, ospatzen dugun jai hori nondi datorren, zergaitik egiten den. Bueno, ba, alako kontu etnografiko bati buruz hitz egiteko, nor Juanjo Hidalgo baino beto, Auniako gure kidea baino beto, bera izango dugu 9etatik aurrera, gaurkoan 8 maioen inguruan hitz egiteko. Kosta Garbasen Le Capital filma alde batetik, Ogro operazioa bestetik eta 8 maioak saioarekin amaitzeko. Hori gaurko zaharrak berriren gonbidapena. Esan bezala ondorengo orduterdian izango duzue gure saioa jarraitzeko aukera. Asier gurekin dagoela aprobetxatuta eta estudiotan eroso jartzen zaigun bitartean musika pixka bat entzungo dugu, Elliot Murphy izango dugu gaurkoan gurekin eta aurrera du dizuegun saioarekin hasiko gara, Elliot Murphyren His Gone abestia entzun ostean.
Cloudy, wonder how we'd lost our last bet. Well, love's a game, you play it like a fool. And you show your cards, throw away the rules. And he's gone, he's gone away from you. He's gone, I know that much is true. He's gone, there's no love for you. He's gone, yes he's gone. Is this what I really wanted? Was my only friend? No pictures of you anywhere, I see your face again. Well, love's a game when you play it like a fool. Show my cards, I throw away the rules. He's gone away from you. He's gone, I know that much is true. He's gone, oh no love for you. He's gone, yes he's gone. Oh yes he's gone.
Fischer, gure zinema aditua, etzaigu joan ez, alrebez, etorri gintzaigu, eta bertan dugu, gurekin lehena aurratu zugun bezala, The Capital filmaren inguruan hitz egiteko, Asier, Gabon. Ez dugu Asier entzuterik oraindik, orain bai, Asier.
Orain bai?
Bai,
bai, entzuten bai.
Ez dut mikrofona jarri. Aurrekoan ere berdina egin izun.
Bai, azkenienik ez dakit hona etortzen ez du neo.
Bueno, Asier, esan dugu, gure sarreran, gaurkoan, ba, gaur egun bizi dugun egoerari buruz hitz egiten duen pelikula bat izango zula mintzagai, ez? Bueno, gaur egun gertatzen ari den, gauz asko gertatzen ari dira, baina bueno, pelikulak islatzen duen gaia, Le Capital honek islatzen duen gaia, bueno, badu, gaurkotasuna, ez?
Ba bai, ze azkenean egia da gaur egun gauza ugari gertatzen dira eta gauza larriak eta behar bada gaur telebista edo irratia pizte ditugunean gehien bat honen inguruan diarduten gaiak entzute ditu kapitala, kapital ekonomikoa, horren inguruan ere itzengo dugu, ze kapitalaz itzetugunean bestelako kapital mota batzuk ere badaude eta film hau gehien bat kapital ekonomikoan oinarritzen da. Gaur egun dauden ekonomiekin dauden arazoak eta sistema finantzieroekin dauden arazoak eta goraberak eta bankuekin eta bar, ba, horren inguruan gaur komentatuko dugun filma eta gaur gurekin izango dugun, bueno, izango dugun, gurera ekarriko dugun zuzendaria, Costa Gabras, ba, bueno, horren inguruan itzengo dute. Costa Gabras, frantziarra dela esan genezake, nahiz eta Grezian jaio izan, gaur egun ere arazoan hitz dituen herria, ez da, herri grekoa. Frantziara nahiko gazte juntzan, ikastera, literatura filmeaz aparte bere beste pasio bat da. Eta filmetan askotan islatzen du, izan ere Le Capital filma literaturen oinarrituta dagoen filma bat da. Stefanos Mondek egindako obra bat hartzen bai du oinarri, eta hori nola baite zinera eramango du. Tipo baina, laro gehi urte ditu, filme hau pasen urtean grabatu zuen, esan hoenikan hildoan dagoen tipu bat dala, ez dala hor gelditu eta gaztia sanian kritikak egiten, eta hoin bestelako filmografiak egiten dituen horietarikoa, baizik eta bueno, bere moduan nola baita gaur egun ere sistemari kritika egiten dion zuzendari dela esan genezake. Zelako kritika? Ba hori gero komentatuko dugu, filme hau kritika oso onak, eta ez dainoena jaso ditu, kontua da ez delako kritika jaso dituen, baizik eta nork egiten dituen kritika horiek, ezta? Askotan esaten dugu, ba, bueno, gure arerioek zer esaten duten arabera, ba, bueno, igual gauzak ondo edo gaizki egiten ari ditugula, ezta? Eta filme horrekin hori gerta daiteke, gero komentatuko dugu, baina nik uste nahiko filme interesgarria dela, ondo komentatzen ditula kontu batzuk, nahiko ikuspuntu garbia, ironikoa momentu batzutan emate ditula, eta ez dakit esan, esperantza handiko edo esperantza gutziko filmea den. Amaiera ikusita, nik uste gaur egun, gure esperantzak nolabait zapusteko modu derra aurkitu duela Costa Gabras bere filmean. Ze nik uste oso amaiera, nik uste guztiok esperatzen dugun, edo zain gauden amaiera hori ikusteko, baina horrek ez duzen nahi amaiera ona danik, ez da, beste batzutan igual ikusi dugu, bueno, nolako gure filmetan agertzen dian eroiak edo nolabait esateko, azkenean irtera bat aurkitzeko bidea ikuste duten. Hemen ikusiko dugun tipuan ik ez dakit eroia edo antieroia dan, batzuntzako eroia izango da, beste batzuntzako antieroiare ez dut uste hitza danik, guztiz kontrakoa, baina amaieran ikuste esperantzako leku gutxi uste ditula.
Nor da pelikularen protagonista hori? Eroia edo antirio esan daitekena?
Ba, Mark Turnell izango da. Izango da banko batean lan egiten duen tipo normala. Ba, bueno, nagusiak oso gustoko duen tipua, baina bueno, azkenian tipu normala, karrera egin duena, posgradu bat egin duena, leku handitan lan egiten egon dana. Eta, bueno, ba, azkenian ikusiko duzte lan, ba, bueno, banku hortako nagusia gaixori jartzen den, eta berari ematen dioten responsabilitatea. Da, pertsona askok nahiko luketen egoera, ez da, da berarengan konfidantza izatea. Dena dela, tipua ikusiko du tuntunez dala, tipua nahiko azkarra dala, berak badakila ez dala konfidantza kontua, bizik eta marioneta moduan manejatu nahi dutela, eta horri buelta emateko bere eskutan daun gauza guztiak ingoitu. Eta hori da filmeak kontatzen duena. Zeran kapitalismoak eta kapitalismoaren, kapitalismo sutsuaren barruan dauden pertsona guztiek zelan saiatzen dian beti Oda, alde giza, gizartearekin lotuta den alde, alde gauza guztiak alde batera guztien. Eta bakarrikan nahi dutena lortzen, edozen gauza egiten, edonoren gainetikan pasatzen, hori da filmea kontatuko diguna. Ze hemen edonoren gainetikan, esaten dugunean esan edo, edonoren gainetikan, familiaren gainetikan ere, berdin zaio tipuari. Hori da oso modu bortitzean filmea kontatzen duena. Nik uste, karo, zagatikan aukeratzen du Kosta Garrasek olako osoak kontatzea. Bueno, lehen esan dugun bezala, gaztea zanean ere, nik uste literaturan eta mugimendu ezkertiarretan asko mugiltzen zen tipua zala, bere lehengo filma oso famatu izan zen, Zeta filmea, zeinetan ikusiko dutzelan, bueno, mugimendu ezkertiarrek akzio batzuk egite dituzten, eta gainera filme hori diru gabe egin zuen, eta oso arrakastatua izan zen filmea, oso fama honeko zuzendaria bihurtu zen, bere lehengo filmearekin, hori igual askotan komentatzen dugula, ez da, lehengo filmea izan daitekela, bueno, edo abia puntu ederra, edo gero bluff bat egiteko modu bat, kasuntan, abia puntu ederra izan zen berantzako, baina film hau egiteko, zehatik anegintzun Le Capital filma, ba, Frantzian zegoela, herri batean zegoela, alkate batekin berban, alkateak izan ziola, ba, gaur egun ezin dugula, SBS egin, kapitala kontrolatzen duela guztia. Bueno, badago lagosa bat egin dezakeguna, da kaleen izenak aldatzea. Oda, eta hori kontutan izan da, ba, bueno, Kosta Garras, hasi zan, ba, bueno, kapitala kapital ekonomikoaren beraren bihotzean sartzen, begiratzen zela egiten zean gauzak, zekontu dauzkagun, zeintu diak gaur egun jendearen arazoak horrekiko, hau da, ze nolako arazoak sortzen dituen guzti hori jendearengan, liburuak irakurri, lehen esan dugun Stefanos Monden liburua irakurri zuen, eta nolabait, ba, bueno, hori zinegara batea aukera eto izan zuen. Kritikak, bagero ikusiko ditugunak, kritikatzen duela gehien bat, kapitala edo kapitalismoa, baina kapitala baina gehiago bere moduak. Hau da, oinarria ez duela kritikatzen. Ez dakigu horren alde edo kontra dagoen. Filmean horrekiko kritika gogor haundirik zutsurik ez dugu ikusten. Badago. Baina ez dira oso kritika gogorrak. Gehien bak moduak kritikatzen ditu. Dagoen hipokresia guztia dagoen, boterearekiko amodio guztia, zein moduan berdintzaien jendeak sufritzen duena. Hori pertsonei batzutan ikusiko dugu, pertsonei batzuek zelan kritika ingo dioten horri. Baina zuzendariak berak nik ez dakit horrekiko duen jarrera. Nik irakurri nun kritika bat zein eta esaten zen, filme hau sozialdemokraziaren zako filme derra dala, kapitalismoa ma, kritikatzen duelako eta hau gaizki dago eta... Baina ez benetan sistema aldatzeko gura duten oientzako, baizik eta bueno, sistema honi aldaketa batzuk, edo sistema honetan aldaketa batzuk egin nahi duten entzako. Hori dela kritika, behar bada, Kosta Garrasek egindako El Capitan filmari egin zaion kritikarik ezakit igual zuzenena edo garbiena. Bestetik nik uste nahiko filme interesgarria dela orain komentatuko duguna.
Bai, pelikulan badira pertsonaje batzuk protagonistaren hori bankuko, Phoenix bankuko presidente izendatu duten protagonista horren papera kritikatzen dutenak, baina egia da egiten dutela, bai, zuk diozuna, ez? Nahi dute berak sortu duen zulo bat estali besterik gabe, ez? Egia da ez dutela alternatibarik plazaratzen, badago personaje bat, Osaba uste dut, Osabak esaten dio, gizarte sistemarekin amaitu nahi duzu, gizarte sistemaren kontura egiten duzu, Osaba hori kritikoa da, baina ez da bankuekin, kapitalarekin kritikoa, baizik eta zudiozun moduan, ez, jokatzeko duten moduarekin, badago neska baten, Japonen inguruan aditua den neska baten papera, beste horren bestekoa. Ba, egia da, nik igual, pelikula ikusten hasi nahi zenean, igual ja aurre iritzi batekin ikusi dualako, igual uste nuen bestelako kritika bat izango zela eta gero ez dutalako kritikarik ikusi.
Horregatik handiot, hasiera hau da, nik uste aurre iritzi hori nolabait izenatik sortzen dela da Le Capital, Marxek idatzetako liburua, ez da igual olako kritika bat espero dugu, edo olako analisi bat espero dugu, kao. Horren tamaino handiko kritika aurkitzea, ba, nik uste zaila dela, ez da, ez ondo edo gaizki, baizik eta zaila dela, ze Marxek egindako analisia nik uste oso, bueno, lan guztiz, izugarria dela. Gertatzen dana, bai, lehen esan duguna, ez da, badaudela bi pertsonai, lehen komentatu dituen bi pertsonaiak orain zeuk ere komentatu dizun alde batetik Osaba, Osabak esaten du, nolabait esaten du nos jodeiz tres veces, esaten du, alde batetik deslokalizazioekin, kaleratzen gaituztutelako, gero ere hiritar bezala, guzti hau gero geuk ordandu behar dugulako, eta bezero bezala era, hau da, azkenean, eta hiru pertsona horiek beseroa, langilea eta hiritarra pertsona bera dianez, azkenean hirutan zapuzten gaituzue. Hori da Osabak esaten duena, nik uste Osaba benetan zentzu hortan, nik uste arrazoi handia dakala, zentzu zuzenean ez da oso saldi, nik uste saldi hona dala. Beste batzutan ere hemen, emakumeen inguruan hitz egin duenean ez da, hiru kondizioiek nolabain apatu ditugula, ez da, nongoa zaren, emakumea zaren eta langilea zaren askotan hirutan zapuztuta izateko aukera dakazula. Kasu honetan ikusten dugu ez da bakarrikan emakumea, baizik eta langileria orokorra zelan zapuztuta izan daitekeen. Bestetik zuk esan duguzun emakumearen kontua, badago hemen barruan, bankuen edo kapitalismoaren jokoaren barruan badagon emakumea benetan, esan gero ez dakik igual bihotzonekoa, ez da, kapitalismoa, ez duela ondo ikusten, honetarako lan egintuen duela, baina honen kritika egiteko gaitasuna dakana. Eta bueno, gure zuzendariari, gure martu neili, proposatzen diola, momentu gure batuen, nik ez dakit, hor, la erotika de poder, ez dakit igual, hor jokatzen duen, geroren ikusten eko garbi ikusten dela ere, ez da botereak dakan erakartzeko gaitasun hori, gero komentatuko duguna ere. Nik ez dakit horregatik handan, edo benetan sinisten duelako Mark Tourneil sistemari buelta emateko gaitasuna edo gogoak izango dituen. Gaitasuna igual badaka, gogoak ez ditu, bapes, ez ditu bapes. Berak onartzen du, Mark Tourneil onartzen du, bueno, egiten duena gaizki dagoela, Osabak esan dago, esan dio, benetan arrazoia dakala. Ez du zuzenean esate, ez dio Osabari esaten, baizik eta gero bere aitari esaten dio, arrazoia daka. Egia da, esan duen guztia egia da. Baina olakoak dira moduak, ez da? Esaldi hori. Bagauza kolakoak dira, eta guk ezin ditu galdatu. Egia da filme honetan, esaldi hori ez dala esaten, guk ezin dugu galdatu. Ez dala esaten. Badaketelako aldatu daitekela, baina ez dutela nahi. Eta lehen komentatukako neska hori, nolabait despatzatzen dute esaten, eres tan joven. Olako esaldiak, ez da? Betiko, gaztea zarenean olako gauzak modu indartzu batean ikusten dituzula eta gero nagusitzen zaenean hori normalena dala aldatzea. Olako esaldia. Emakumeak erantzuten dio. Nik ikusten dudana kontra da zu zein azkar nagusitu zaren. Hori da tipuari esaten diona. Orduan, kritika, kapitalismoari kritika. Nik uste hori ze diala sistemari berari egiten dian kritika, baina gehien bat lehen esan duguna moduari. Ez sistemari. Nik bestelako kritika batzuk egingo neizkiok ere filmeari, lehen esan ditudan batzuk, adibidez, kapitala, bai, kapital ekonomikoa, baina hemen giza kapitala alde batera usten da. Giza kapitala edo langilea non agertzen da hemen? Agertzen da, elementu gisa. Hau da, hemen langilera ikusten da zelan erabiltzen duten boterea lortzeko. Zelan erabiltzen duten nolabait langileari esateko begira zuek boterea dakazute, baina gero botere hori ez dala benetakoa, gero azkenian dala, azkenian trampa utza dala nahi duten egiteko. Honekin lotuta badago filmean ikuste oso, oso irudi esanguratzu ez da, egiten dute, badakizu bankuek eta blako boterek oso gustuko duten olako, ez dakit, aparizio handia, gaur ramen gure langile guztiak egongo dira gurekin eta guztiak kamera batekin lotuta, egongo dira guztiok era bankua eta bla 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 bla, tolakoak, Phoenix Bank, ez da, Phoenix, oso izen esanguratsua ere. Orduan, kamarak dituzte langile guztiak ikusten, edia konferentzia hori ikusten, ez da nagusiaren konferentzia. Eta ara non nagusia, egingo du konferentzia bat esanez, autoevaluazio batzuk egingo diala, horren inguruan edo hien arabera gauza batzuk eta beste batzuk egingo diala, despidioak egingo diala, nepotismoarekin bukatzeko, botereekin bukatzeko, grupuskulekin bukatzeko, guztiak saiatu behar gerala aurre egiten, eta olako hitz politak, eta ikusten dugu zindan ez dakit erreakzioa, ez da, zelan bankuko nagusiek hor gelditzen diala zurdalur, bizpairu txalo egite dituztela, eta bapatean kao, konferentziara ailegatzen dianean, langileriara ailegatzen danean konferentzia hori, ezelan azten dian guztiak txaloka. Ez da pentsate, bueno, azkenian dakagun, nagusi bat, zein geuri boterea, edo gutxinez, ahotsa, entzungo, edo emango diguna, ez da? Karo, gero, noski ikusten dugu zelan, ahots hori ematen diola, ematen dizkiela langileriari, nolabait langileriak gero, ba, bueno, izenak markatzeko, eta berak dituen arerioak nolabait eskusa bat izateko hoiek kanpora botatzeko. Osea, nagusi batzuk boterea zuen, zuten nagusi batzuk kanpora botatuko dituen. Esanez, ba bueno, langileria ez dago lapozik eta 10.000 postu kenduko ditu erditikan. 10.000 pertsona. Nagusiek esaten diete. Bueno, ez nagusia baizik eta kargo hondiek esaten diete. Hori jendeak alera botako da eta jendeak sutan jarriko da eta kristonak izango ditugu eta berak esaten du, bai, ziurrenik. Baina uneko 20 gehiago irabaziko dugu. Orduan, momentu hortan guztiak isiltzen dira. Onartzen dute, eta ez dago arazorik. Kontua gertatzen dira, kalera doiazten dian, nagusi horiek diranean. Ezten dira, gugok horrekin ezin dugu, gugau ezin dugu mantendu, eta holan jarretzen badin mazu gure dimisioa orkestuko, eta zetu, bale, onartuta, kanpora. Olako muduak agertzen dianean, ikusten dugu beretan, ez dula langileriaren alde egiten, hori garbitza dugu, baizik eta bakarrik bere boterea mantendu nahi dugula. Ze tipo honek askotan, ikusiko duzelan esaten duen, nahi duen bakarra da, bizpairu urtetan alduen diru guztien egitea, eta horrekin amaitzea. Hemen ikusten dugu, bidea amaiera bera dela. Hemen ez da el fin justifika los medio, basik eta el fin da el medio. Hemen berak nahi duen gauza bakarra dirua lortzea, dirua eukitzea, boterea. Ze berak esaten duen, emakumeak esaten dugu momentu batean, zertarako nahi duzu horren beste diru. Eta berak erantzuten, baldago beste gauzarik. Hori berak bere buruan dakaun gauza bakarra. Eta zelan diruaren aurrean beste gauza gutiak alde batera uzten ditu. Nahoda, bere emakumeari kriston esaldia esaten dira. Emakumea gertzen da momentu batean, ze festera batera joan behar dira, eta emakumeari bialtzen diote di horren olako jantzi bat, 22.000 eurokua. Eta berak esaten du, ba bueno, jantzi hori jantziko duzu, baina 22.000 euro dira, nik ez du jantziko. Karo, 22.000-ko jantzia ez duzu jantziko, baina bizizaren pisoarekin ez duzu arazorik, txoferrarekin ez duzu arazorik, eta ez dakit ezer privilegioekin ez duzu arazorik. Nire emaztea zara eta nire emazte bezala jungo zara. Eta orain hori aguantatzeko orain moduruk ez baldin badajazu, jun zaitez, ze ni ez naz geldituko. Benetan esaldeko gorra da, emakumea esateko, bueno, emakumea eta edoin hori esateko, baina bere emakumea zurdalu gelditzen da, eta emakumea jantzia jartzen du. Hau da, botereak duen boterea, nik uste oso garbiki gelditzen dala ere, baina botere hori ere nolabait alde batera, edo botere horrek ere baditula bere, ba bueno, bere utxuneak, ezta? Eta ara gertzen da lehen komentatu la erotika del poder, delakoa, ezta? Zeran, tipu hau nahi duen botere guztia izatea, zelan nahi duen guztia kontrolatzea, zelan ikusten du top model bat, berari rollo jarratzen diona, eta hasieran kriston diruatza ematen dio, eta ordaintzen dizkio gauzak, eta hotelak, eta berarekin egoteko, berak nahi duen gauza bakarra txortan egitea, eta azkenian lortuko du. Oso modu naskagarrian, oso modu, ba bueno, askotan nik uste filmearen oso, bueno, irudi nolabait esateko ona dala. Hau da, zen azkenia botereak nahi duna lortzen duen, edo saiatzen da nahi duela lortzen, berdin zaizkiola pertsonak, ze azkenian neska erdi bortzatzen du, bueno, eta hori lortzeko,
erdi ez.
Bueno, bortzatzen du guztiz, esan edat, sekero neska kezaten, hori zan nahi zenun bakarra, txortan egitea, eta besteak, bai, eta jazta, eta horre gelditzen da, esan edat. Azkenean ikusten dugula boterea zein askagarriz naitekeen eta boterea, hoize, boterea mantentzeko egiten dutela nahi dutena. Eta modu askotan eta oso modu bortitzetan eta hori nik uste ere filmeak oso ondo adierazten dula.
Boterea gainera, boterea lortzeko orduan berak erabiltzen duen bidea kuriosoa da, baina da kapitalismoarekin zuzenean ez duen erreferentzia bakarra. Ze berak egiten du, ba, Maok iraultza kulturala baino lehenago burutu zuen horren antzeko zerbait, ez? Halako udaberrien, udaberriko loreak, zelantzen prozesuaren izan ateratzen, berak ere egiten du halako udaberri bat, ez? Hau da, langileen eskuetan uzten du iritzia emateko, gaiztoa den nagusia salatzeko aukera, eta gero erabiltzen du hori, zuk esan duzun bezala, garbiketa batekin, eta denei burua mozteko, ez? Dena dela zier, hori egiten duenean, zuzendariak erabiltzen du errekurso bat denbora guztian, ze bai, protagonista aurkezten digu pertsona ba maltzur bezala, batere printzipiorik ez duena, pertsonak inporta ez zaizkiona, baina badu kontzientzia. Ze berak zerbait gaizki egiten ari den bakoitzean, zuzendariak erabiltzen du beti errekurso bat, eta da bere buruan sartzea nolabait eta egin beharko lukeena erakustea, naiz ta gero ez duen egiten.
Bai, nik badakit konparaketaneko, ez dakit esnob edo nahiko kitxi izango den edo, baina hori askota Jean-Pierre Jeuneten Amelin ikusten dugun gauzak dira, ezta? Zelan gauza batzuk gertatzen dianean edo gure barruan bestelako kontuak edo ahotsak entzuten ditugunean eta gure kontzientzia xosel ezaten digunean bestelako referentziak erabiltzen dituen eta ba bueno, bestelako ez dakit zelan esan igual gertakizun paraleloa gertatzen dian, ezta? Momentu batean musika aldatzen da edo musika hartzen da holako musikatxo moduko baten eta holako bat sartzen den eta bestelako kontu bortitzak ikusten ditugu. Egia da filmeak, egia da kontzientzia hori modu batean edo hortan adierazten duela. Alde batetikan, Tourneil ikusten dugu, bai hasieran, baita amaieran ere, ikusleari hitz egiten. Bai hasieran, baita amaieran ere. Ezta? Zala esaten du, ni Tourneil naiz, nik ez dakiz zer, hauengo dut, eta nahi dut boterea izatea, hasieran esaten duena, baita amaieran ere. Ezta? Esaten duena, umetxoak bezala dira. Bakarrikan jolasten egin dira. Eta jolasten jarraituko dugu. Vale? Guztia aztan egin artean. Hori da esaten duena amaieran. Olako erreferentziak hau da, zuzenen kamarari hitz egiterena askotan egiten da. Eta beste da zuk esan duzuna. Claro, ikusten dugu lehenengo momentuan, guk ez dakigu egia dan edo ez gero ikusten dugu, errekurtso bat dala. Markatu. Guztiko ikusten dugu gero errekurtso bat dala, ezta? Zelan, zeozer gaizki, zuk ezan dozun, edortu ezan dozun, moduan gainera, zeozer gaizki egiten duenean, zelan, nolabait, badagoela beste eskena bat, adibidez, bere maztearen amari egiten dion, ze bere maztearen amak, jakiten duenean, igoera izan duela, eta kriston postua lortu duela, eta galetzen dion. Eta zein izango da, orain jasoko dugun dirua? Edo zein ira, orain, gure semetxoa jasoko duen dirua, oso modu gainera, neko, ez dakit kaskarren, edo. Eta ikusten guzelan tipok esaten dio, ze diruta, ze takiseta, eta letxe bat batzen dion, ez da horpegian, eta bultzatzen duen, edo jukatzen duen, edo ikusten dugu hori zala benetan gertatzen dena, baizik, eta hori zala berari gustatuko litzaiokena benetan gertatzea. Badago beste moduan ikusten hau neko nadala, ez da, zelan, oiko nagusi oiaren alabak, plan bat prestatzen duen, eta ez dakizten, eta bera bat batean altzatzen da, eta esaten dio, esaten duzu plan, por cierto, plan honen inguruan, zu kalera, eta oiuka azten dan, kero ikusten dugu bakarrikan bere buruan diartuten kontuak direla, ezta. Hori nola baita esateko, kontzienta baino gehiago nik uste, hori dela, tipua nola baita humanizatzeko, ezta, esateko bera, ez da olako munstrua bizik eta, edo non, ez da litekela, ezta, ez da la un robot, baizik eta hau tipo hau da, baina izan daiteke zure ausokidea edo izan daiteke beste edozein pertsona da. Guztiok, sekaina tipua lehen esan duguna. Tipua, momentu guztetan ikusten dugula, benetan berak badakila gaizki egiten dela. Osa, gauza oso txarrak egiten dituela. Baina bera, joku bezala hartzen ditu. Sekainera, amaieran ere, lehen komentatutako Japoniaren inguruan iazten duen neska horri komentatzen dio. Begira, hau joku bat da. Azkenean guztiok jolasten dugu. Eta mendikan ezin gerirten. Eta jokuntan, irabazten dutenak guztia galdezakete, eta galtzen dutenak guztia irabazdezakete. Eta hortxe dago joku honen edertasuna. Eta horretzen du. Zetipuak azkenean egia da, egiten dituen mugimendu guztiak azkenean, ez dugu esango joku bezala hartzen ditu, baina, bera badaki, momentu batzutan galduko dula, beste batzutan irabazi, baina hortarako, bere eskuan daun gauza guztiak erabiltzeko aukera izango dula. Eta aukera horiek erabiliko ditu, baina egida denbora guztian, berak badakiela gauzak ez dituela ondo egiten. Nik uste nahiko sanguratu dela familiakin afaltzen duen momentu, ezta, zelan familiako kide guztiek dauzkaten galdera ezberdinak egiteko, ezta. Zelan biziltzen da, galdetzen dute, zelan biziltzen da, hilabetero milioi bat euro irabazita. Eta tipok esaten dio, ez dakit. Emakume ere galdetu zenik ez dakit. Olako, ez dakit, ba neko galdera, neko deserosoak dianak, ez da? baina nik uste egin beharreko galdea diala familia batean, ezta, zentzu hortan, familiak ikusten duzelan tipu honek aurre egin duen, gainean nahiko familia sumila da, ze ikusten ditugu tipuak nahiko sumilak diala, hor ikusten dugu ere osabazelan ezaten dizkion gauza horiek, ezta. Eta, bueno, bera nolabait konebazioa zagertzen da. Oda, bera, eta gero, zelen gauza konartzen dituen, ezta, bera badakila gauza horiek gaizki daudela. Baina horren ondorioak ere badaude, ze gizartea kontrolatzeko eta gizartea menperatzeko treta horien atzean ere ikusten dugu, zelan gizartea nolabait lokartzeko treta duen. Niretzako nahiko degarra izan da, zelan ume guztiak gertzen dira momentu batean kontsola batekin jokuan. Eta guztia jolasten eta zelan. Ba, bueno, nolabait, gaztetik handianean, erakutsiko diegu zertan garrantzitu edo adibidez boterekin zelortu daiteken behiraz joku egizein politian dian, zu jolastu jokukin, ez galdetu zebez, hor gelditu, imaginaztino eri eseman, hor gelditu alde batian da. Nik uste ere filmeak alienazio puntu hori ere nahiko ondo izlatzen duela.
Nahiko reala da, ez? Lehen aipatu zu berba da, bere salaketan ez dela urrunegira joaten eta ikuspuntu sozialdemokrata duela, behar bada besterik gabe da realitatearen isla bat, ez?
Horregatik handiot, ze igual gertatzen nahi da, nik ez dakit, baina igual da, gero igual modu askotan kritika asko egite ditugula batzuk eta esate ditugula kontu batzuk, baina igual gizartea olakoa dela, edo olan birtu dela, horregatik agertzen da olan filma. Igual gizartea edo umeak gaur egun igual, ze nik uste, umekin edo gaztetxoekin askotan gabiltzan hoiek, ikuste dugula, ez da zelan azkenean, mobila, kontsola, ez dakitzer, albuan daudela eta mobilakin komunikatzen dela, olako kontuak ikuste ditugu. Eta edo zein lekutako gaztetxoak olakoak ikuste ditugu, geure gizartean esan edo. Orduan, egia da, ez duela kritika egiten, bai, baina zuk esaten duzuenan ikustere egia izan daiteke, ez da, izan daitekela, ez da, azkenean igual, geure gizartea olakoa bihurtu dela.
Ba, mezu horrekin gelditu beharko gara, Asier, denbora gainean dugu, ez dakit entzulegoari bestelako mezurik luzatuko diogun, pelikula hau ikusi ez duenak ikusi dezan.
Ba, bueno, jakin da zen nolako filmea den, egia dela zuzendarian ikuste penamen ez duen zuzendaria dela, tipo interesgarria dela. Eta, bueno, askotan esaten duguna, ezta, ze ikusi nahi duzu, edo ze espero duzun, hori kontutan izan da, ba, olako filma aurkituko duzu. Filma kritika gogorrak egiten dituen filma ikusi nahi baldin baduzu, zure horizonte de expectativas delakoa, ba, bueno, behar badaje txiko da. Gaur egun dakagun sistemaren barnekaldea ikusteko txampa bat nahi baldin baduzu, ba, nik uste filma derra dela.
Bai, eta hortik haratago, bueno, bada tentsioa mantentzen duen filma, entretenigarria,
mezuak ba, izan daitekela. Azkenien gu hortan, edo hemen gutxinez, historian edo alde sozialetan oinarritzen garen filme bezala ikusteneko, oza, erraz da dala ikusteko, ez dala bapere motela, azkar juten dala, mugitzen dala, tentsio mantentzen dala. Amaiera badakigula, ba bai, ze azkenean guzti niko guztiut nahiko erraza dala jakitzea. Izan leike, daukan amaiera edo justu kontorakoa. Baina filmea zelan doian ikusita, nik uste, ba, bueno, entzagin ezakela amaiera budala. Ba, ikusteko, zein dan amaiera? Ba, bueno, ba, ikusita eta komentatzeko txampa izango beti ere.
Oztu ondo, Asier, ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Zeurei.
Eta urrengo batean, beste filmaren baten inguruan aretuko gara.
Hemen egon gara, bai. Esker.
Agur.
Agur. With the cause I spent my life in darkened theaters with a tub of popcorn. You're a woman with the power, I knew you'd make it right. I seen you do your changes, now make it day for night. And when you walked into the room, smile with eyes so clear, I knew I'd found my destiny, and that was what I feared. And to say that you were needed to commit to my desires, and to say that you were hot to ignite my midnight fires, would be the lowest treachery that ever came to light. Save it for the judge, make it day for night. Well, it's high time for the close-up, for the pale, for the kill. I'm battling all my movies, some bullets, ropes, and pills. So they keep on casting me, romantic leading man. My tragedy, my destiny, is paid off handsomely. So, so.
1972 to set the settings for tomorrow. Throw cautions to the wind down the mighty Mississippi with Big Jim and Huck Finn. Slide by side a time machine on its maiden flight. You're the only girl I need. Make a date for night. Do you believe in women's power? Yes, I believe I do. But not all of them, in fact, none of them but you. I'm not sure what you mean, the Joker, he replies. I'm looking for a girl with kaleidoscope eyes. So, so, so.
Alabedik antolatutako mai inguruen hirugarren edizioa.
Tercera edición del ciclo de charlas organizada por Alabedi.
Maiatzak 15, asteazkena.
Edabideak Euskal Herrian, 30 urte eta gero, zer?
Zazpiterrietan Ignacio Aldekoa kulturetxean.
Parte hartzaileak?
Aritz Agirre, Euskadi Irratiko albistegien zuzendaria.
Gorka Berezi Artua, Argiako kazetaria.
Agus Hernan, Antxete Irratiko zuzendaria.
Alberto Barandiaran, Ekimeneko zuzendaria.
22 de mayo a las 7 y media.
Que vienen los vascos.
29 de mayo a las 7 y media.
Alternativa popular a las instituciones. ¿Existe?
En la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa.
Y para las que no podéis ir a las charlas, se emitirán semanalmente los domingos a las 11 y media.
Bertaratu ezin duzuen ontzat, mai inguruak entzuteko aukera izango da igandeetan, 11 terdietatik aurrera, Alabedi irratian.
Zaharrak berrin,
Alabedik antolatutako mai inguruen
orain bai, bitan kolatu zait eta kuña zaten izuen Alabedin jarraitzen dugula. Costa Gabrasen Le Capital filma izan dugu mintzagai orain artean, nik uste goitik behera biluztu dugula pelikula. Gure asmoa zuek pelikula horiek ikusten animatzea ere bada, naiz eta kasu honetan, bueno, ba, pelikularen mezuarekin kritiko xamarrak ere izan garen. Gaia guztiz aldatu egingo dugu, zinema alde batera utzi, naiz eta orain mintzaga izango dugun gaiak, bueno, zinemari eman dizkio, zenbait lantxo. Jon Martinezi, egingo diogu ongi etorria. Jon, Gabon.
Gabon, bai.
Gabon.
Pues, bai, zuk esan duzuna, pues, gai hau, batez, ogro operazioa, pues, zinemarekin erlazioa eduki du.
Bai, ze, zuk zeuk esan duzu, ogro operazioari buruz hitz egin behar duzu, eta badira, pelikula batzuk, serie batzuk ere, akordatzen ez duela gutxi, zut, ETB-ek produzituriko pelikula o takiseria miniserie bat, bat ez da?
Eta badaude beste bi. Bat da nahiko ezaguna, Operación Ogro, Giro Ponte Corbok egindakoa. Baina badago bat, beste bat, zarragoa dena, Komando Txikia izen buru duena. Era film espainola, ni ustez ez da oso ona filme bezala, baina bintzat ikustekoa da.
Ba, kontua da, zuke orain itzen egin diguzu sakonago operazio honen inguruan. Kontua da, operazio honek mitoak ere sortu izan dituela, bai alde batetik, bai bestetik, eta gertaeren handitasunak ematen du, ez? Pelikula on baterako gidoia idazteko moduan.
Bai, dudari gabe. Eta, bueno, hori da, pues, seguraski Giro Ponte Corbok egindako filmea honena izango da, bueno, kritika batzuk egon daitezke, baina, bueno, filme bezala ez da txarra, ez? Ez da Giro Ponte Corboren filmerik horrena, zin da konparatu igual La Batalla de Argel filmarekin, baina, bueno.
Bai, gainera, akordatzen naiz, La Batalla de Argel, iaz izan genuela mintzagai, hemen zaharrak berrin, eta dudari gabe pelikula handi bada. Baina, Jon, pelikula galde batera utzita, ogro operazioa, sakon eta zabal, azalduko diguzu gaur.
Bai, pues hombre, lehenik eta behin esan behar da, pues ogro operazio hori, pues izan zen, eta operazio horri eman zion izena, ez? Eta bueno, gero urte atentatu eta urte bat geroago liburu bat atera zen, orduan zizen batekin, Julen Agirre, gero urte batzuk erago jakin zen benetako egilea Eva Forest izan zela. Eta, bueno, operazio hori pues, ikusteko pues, izango da pues, oso liburu ona. Ikusiko dugu txune batzuk daudela, baina... Kontua da, garai horretan, pues, klandestinitaten egindako lan bat zen, eta bueno, garai horretan, pues, operazio horretan partatu ziren kideak, klandestinitatean bizi ziren batzuk ja erbesteratuak, baina beste batzuk zeuden Madrilen. Eta horregatik, liburu horretan ez da agertzen guztia. Eta bueno, igualasteko, pues hombre, jende gehienak jakingo duen bezala, pues ogro operazioa izan zen pues Carrero Blanco, Francoren presidentea hil zuten operazioa, ez? 1973ko azaroaren 20, ez? Pues bomba, bueno, lehergaien bidez Carrero Blanco egal egin zuen esaten duten bezala.
Abestiak esaten duten bezala.
Bai. Eta bueno, horri buruz, pues badaude hori mito asko, konspirazioaren teoria asko, eta nire ustez, eta ikusiko dugun bezala daukate gehiena esanka ez bururik. Eta bueno, hasiko gara pues pizka bat nor zen Carrero Blanco, ¿es? Carrero Blanco militar bazen, armada negon egin zuen bere ibilbide ia osoa, ¿es? Eta bueno, ja gerra zibilatik eta gero pues frankismoaren barruan kargu ezberdinak eduki zituen, ez? Eta bihurtu zen Frankoren kolaboratzaile leialean. Eta bueno, justu pues urte hil zuten urtean Frankok presidente aukeratu zuen eta izan zen frankismoa lehenengo presidentea. Oso importantea da eta bueno, ja, frankismaren azken urtetan, pues, alde batetik pues, oposizioa areotzen hasi zen, pues, lankile mugimendua, pues, eta Euskal Herrian ere bai nazio arazoa, etarekin, eta ez bagarrik etarekin. Eta, bueno, frankisten artean, pues, ezberdintasunak egon ziren, ez? Pues, talde ezberdina sortzen ziren alde batetik desarrollistak, es opus de inguruko horiek, es liberalismo ekonomiko abultzatu zutenak eta pizka bat liberalagoa zirenak eta bestalde ultraeskuina antolatzen hasi zen fuerza nuaren inguruan. Eta kontua da Carrero Blanco izan zen frankismaren familien arteko oreka lortu zuena eta hori oso importantea da, ez? Eta bueno, operazioaren gako bat izan zen hori, oreka hori horrekin bukatzea. Eta bueno, lehenengo ideia izan zen Carrero Blanco baitzea. Eta bere askatasunaren truke preso politiko guztiak edo bentsak asko kaleratzea. Eta zergaitik etak hasi zen pues, operazio hori martxan jartzen. Pues, kontua da Argala, Jose Miguel Bellaran eta kideak, pues, ja, urte batzu lehenago hasi zen Madrilera joaten, ez? Eskerreko sektore batzuekin biltzeko asmoz eta bueno, harremanak lortu zituen PCKO kide kritiko batzuekin, ez? Han dago pues Eva Forest, esan du eta bere senarra Alfonso Sastre dramaturgoa eta bueno Argala bere harremana zeukan, ez? Eta hemen dago pues asteko datu bat orain ez dakigu nor izan zen etari informazioa eman zion. Eta zer informazioa zen Carrero Blanco egunero ordu berberan Elisa batera joaten zen mesara. asko kesan dute, pues hori teoria asko daude nork esan zionetari, baina bueno, nire ustez informazio hori ez da igual informazio sekretu bat, ez? Pues handik bizi zen norbait edo ez dakit, hori ikus de zezaken, ez? Ez zen sekretu bat, eta bueno, oraindik ez dakigu nori izan zen. Baina, bueno, etari informazio hori ailegatu zen, eta, bueno, komando bat joan zen Madrilera informazio hori baiestatxera. Eta, bueno, ja ikusi zuten hori egia zela, eta hasi zen baiketaren plana, ez? Orduan, urte horretan justu hasieran gutxi gora bera, pues joan ziren eta kide batzuk Madrilera. Estalde horretan zegoen Argala, Iñaki Pérez Beotegi, Gaztiztarra, Wilson, eta Atxulo, beste bat orain izena ez dugu horatzen, eta bueno, beste batzuk handik ibili ziren, ez? Lehenengo ideia zen baiketa. Baina kontua zen, pues, bere aizpiegitura antolatzen hasi ziren, pisu ezberdinak alokatu zuten denda bat, baina kontua zulo bat egiteko, han karrero eramateko, baina kontua zen denda horreta lapurreta bat egon zen, eta bueno, eta kokideak joan behar ziren hori salatxera bere karne faltxuekin, eta azkenean ikusi zuten hori oso zaila izango zela, eta justu garai horretan pues, karrero presidente aukeratu zuten, eta bere segurtasuna handiagotu zuten, eta bestalde ja igual jasen egunero joaten mesara. Normalean bai, baina egun batzuk falta zen, eta bueno, ja uda eta gero, pues, erabaki zuten hori ezinezkoa zela, eta pasatu ziren beste plan batera, eta ja plana zen karrero hiltzea. Eta horretan lehenengo egin zutena, pues, lehenengo azpiegitura guztia desmontatu, eta beste berri bat, eta zer egin zuten soto bat alokatu Claudio Koyoko kalean, handik pasatu zen egunero karrero, eta gero ja jakiten denez tunel bat egin zuten, eta han lergaiak jarri zituzten. Gero ikusiko dugu, pues hori, pues teoria asko daudela, pues justu kontua da karrero hil zuten baino egun bat lehenago Henry Kissinger bizitatu zuen Madrila. Eta joan zen, egon zen karrerorekin. Esaten dute, pues karreroren azken bilera izan zela, eta bueno, hori Ogro Presio liburua esaten dute hori, pues teiatu guztietan frankotiradorea zirela, eta uno kontua da, eta hori beste eta hori mito bat elikatzeko balio du, pues soto hori estatu batuetako enbasadatiko zurbil zegoen. Baina, bueno, ez dago inolako frogarik esateko, asko esaten duten bezala zia txansegoela, ni ustez ez dago inolako frogarik. Eta, bueno, kontua da, urrengo egunean, pues, planeatu zuten bezala, pues, karrero handik pasatu zenean, lergaia piztu zuten, eta karrero hil zuten. Lehen, pues, egon ziren informazio batzut hori gazlerketa bat izan zela, baina, bueno, ja, lehenengo orduetan ja erregimenak esan zuen hori atentatu bat izan zela, eta kontua da, gau horretan ja etak egin zuen akiri bat, karrero hil zutela esanez. Baina, bueno, ja, justu egun horretan gutxi gora bera hasten ziren igual teoria batzuk sortzen, eta bueno, alde batetik Leizaola, orduko Eusko Jaurlaritzako erbesteko presidentea, esan zuen hori Euskaldune Dinek ez zuten violentxa erabiltzen eta hori ezinezkoa zela, euskaldun batzuk egin zutela. Eta bestalde, Santiago Carrillo, PC-ko burua, esan zuen, etakoak afizionatu batzuk besterik ez ziren, eta ekintza hori profesional batzuek esan egin zuten. Ez? Polemika batzuk egon ziren, eta beste agiri batzuk egin zuten bere giletxa baiestatzen, eta azken aleza hola onartu zuen eta izan zela, baina bueno, uste dut Carrillok, ez dakit orain buruz ari naiz, uste dut inoiz baiestatu du hori, baina bueno. Eta bueno, ja tentatu eta gero, ikusi zuen hori propaganda zabaltzeko bide bat izan zela, bere borroka eta hori zabaltzeko, eta justu abenduaren bukaeran prentzaurreko bat egin zuten Ipar Euskal Herrian. Eta na agertu ziren, pues, enkaputatu batzuk, atentatuaren nondik norakoak azaltzen, baina kontua da, orain dakigun bezala, prentzaurreko horretan agertu zirenak ez ziren atentatuaren egileak. Orduan, atentatuaren egileak Madrilen ziren. Ogro operazioan liburuan badago azken kapitulo bat, eta azken kapitulo hori bakarri hartu zen 20 urte geroago, azken edizioan. Eta bueno, kontua da, atentatu eta gero eta kideak Madrilen geratu ziren. Liburuan esaten dute familia euskaldun baten etxean geratu zirela. Eta gero ja, pues, urrengo urtearen hasieran ja ies egin zuten. Eta bueno, igual itxe ingo du pizka bat liburuari buruz. Liburu hori egin zuen Eva Foresek, bera joan zen iparraldera eta bildu zen komando txikiarekin. Izen hori, zeukan komando hori, bez, justu jabete batzu lehenago txikia orduan izan zen eta buru militarra hil zuten, eta bueno, bere omenez hartu zuten izen hori. Eta bueno, liburu horretan agertzen dira, ez dira benetako izenak agertzen, eta geroago Eva Foresek itortu duen bezala gauza batzuk ez aldatu zituen, ez? Igual batzuk esate zuen gauza bat eta gero aldatu zuen, eta gauza batzuk ez dira agertzen, eta zer ez da agertzen, pues, batez ere, pues, orduan etak kontaktu batzu zituela Madrilen. Esan dugun bezala, pues, hori komunista batzuekin, eta han dago Eva Fores, eta beste batzuk, eta haie ez zirenetako kideak, baina bai kolaboratzaileak. Urte bat geroago atxilotu zuten zituzten Madrilen, eta Eva Foresen etxean aurkitu zuten liburua, eta ja poliziak jakin zuen Eva Fores liburuaren egilea zen, ez? Eta gero igual itxeingo dugu gehiago konspirazioi buruz, ez? Lehenengo, pues, geroago, pues, agertu dira, pues, teoria asko, zuk aupatu duzun teleserie horretan agertzen da, nik ikusen nuen, eta bueno, lehenengo kapituloa segon gaizki, ez, gauzak ondo, baina bueno, susmu batzuk agertu ziren. Eta gero ja bigarren kapituloan ja susmu guztiak mai gainean jarri zituzten, eta bueno, bere teoria zen atentatuaren atxean, bueno, eta zegoen, baina beste batzuek lehergailu gehiago jarri zituzten. Nire ustez ez dauka hanka ez bururik, eta bueno, kontua da, esaten zuten atxean zegoen OAS da talde ultraeskuindar bat, frantxakoa, pues hori Argelian enborkatu zuten militar batzuk egin zuten, pues hori Argelia independentzia eta gero, pues oso kritikoa izan ziren de golekin eta bere kontra egin zuten atentatu saiakera bat. Baina kontua da, pues Oaseko kide asko joan ziren Espainiara, pues hori frankismoaren gerizpean egoteko, ez, eta eske ez dauka bururik ultraeskuindar batek eta lagundu zuela. Eta Oaseko kide asko geroago gerra zikinako ekintzetan egon ziren, ez? Jan Pierre Seride igual ezagunaena da. Baina, bueno, eske teoria hori ez dauka inolako logikarik. Ez dago inolako frogarik, baina eske logikarik ere ez. Eta gero beste batzuk esan dute hori zia txan dagoela, eta bueno, ziaren akire asko pues, denborarekin desklasifikatzen dira, eta bueno, gauza asko agertu dira, ez? Eta bueno, urte horretan, pues, Txilen estatu kolpe bat egon zen Allenderen kontra, eta zia txantzegon, eta akiri batxuka ageri dira hori baiestatzen. Eta agertu dira, pues, Espainiari buruzko agiriak pasaden astean edo duela gutxi garan agertu dira batzuk, eta bueno, ez, horri buruz ez da ezera agertzen. Eta bueno, oazen teoria bezala ez dauka inolako logikarik. Momentu horretan gerra hotxan gaude, estatu batuek komunismoaren aurka borrokatzen ari da mundu osoan, eta zergaitik lagunduko zuen erakunde sozialista, bere sozialista txat hartzen zuen bere burua eta orduan, eta ez dauka logikarik, ez? Eta bestalde Carrero oso amerikanosale zen, estatu batuen laguna zen, eta ez dauka logikarik zia txean egotea.
Aliatuak ziren, azken finean.
Bai, dudari gabe, publikoki, eta bai.
Haien aliatuen kontrako atentatu bat burutzea.
Hori,
Hor berroa da, teoria konspiratibo ire guztiek, helburu bezala izan dute, ba, garaiko gobernu horri mina undia egin zion ekintza handi bat gutxitzea, ez?
Bai, dudari gabe, eta, bueno, kontua da, izan zen, etak Euskal Herritik kanpo egin zuen lehenengo atentatua, eta horregatik igual arridura pixka bat, ez, egin zuen, baina, bueno, hori, bestelako hori teoriak sostengatzeko ez dago, inolako frogarik, eta ikuspegi logiko batetik ez dago ezer.
Bueno, Jon, ba, nik uste luze eta zabalitz egin dugula ogro operazio honen inguruan. Esan dugu hasiera batean, zer esan asko eman duen gaia dela.
Bai.
Oso pelikuleroa, ez da? Seguramente etorkizunean egingo da beste pelikularik edo auskalo.
Ez da, baina posiblea da.
Bueno, Jon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Egongo zara, urrengo hilabetean gurekin, baina urrengo astean ere izango zaitugu hemen, ez da? Baina beste kontu batzuei buruz hitz egiteko izango,
bai,
ez da?
Bai, urrengo astean beste elkarrizketa bat izango da, eta bueno, ja ez dugu ezer aurreatuko, bai. Egongo naiz hementxe berri.
Ba, eskerrik asko, Jon, gurekin egoteagatik, eta urrengo astera arte.
Bai, venga, agur.
Agur. Just a little bit more would be alright.
to just another guy with eyes of lust who wants too much. Oh, just a little bit more would be all right. A little bit more is what she needs. A little bit more would be all right tonight.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, honen beste, saioaren azken txampan sartuko gara, Costa Gabrasen Le Capital filmaren inguruan aritu gara hasiera batean, Ogro operazioa izan dugu mintzagai, bueno, bigarrena gertaera historikoa da, baina lehenengoa bezala, ba, nahiko pelikuleroa, baina oraingoan pelikulekin zerikusia duen guztia alde batera utziko dugu, eta jaiei buruz mintzatuko gara. Kontua da, bueno, ba, herri askotan, guztietan esango nukenik, Euskal Herrian behintzat, edozein gertaera aprobetsatzen dela jaia egiteko aitzakia, jaiak ugariak dauzkagu, baina normalean ez dakigu jai hori, ospatzen dugun jai hori, zergatik ospatzen dugun ere. Egun hauetan, badira Aiara inguruetan eta Orduñan, bertakoen artean ospea handia duten jaiak. Atzo, maiatzak 8 izan zen, eta Urduñan 8 maiosa ospatzen dute. Gaur urko egunez eta biharko egunez Aiara inguruan 8 maiz horrekin harreman baduten jaiak badira. Eta jaiak aipatu ditugula, gai etnografikoak aipatu ditugula, nor, Juanjo, Hidalgo, baino beto, gai horien inguruan hitz egiteko. Juanjo, kaixo, Gabon.
Apa, Gabon.
Bueno, zu Aiara Aiaralde ingurukoa zaitugu eta Urduña gertu duzuela. Ba, imaginatzen dut, ezakit orain, baina gaztetan, ziurrenik, ba, Urduñan askotan izan dako azarela, ez da?
Ba, bai, hombre, hori 8 maioak oso ospetsua dira, ez dakit, Urduñatik Bilbo daño, Eta rakastatxua gainera, beti, bueno, Renfe jarraitzen du gaur egun jartzen tren bereziak, gaueko trenak eta jende pila hurbiltzen da, hori, Bizkaiko hiri bakarreraino.
Bai, segidegia da. Hiri tituloa duen bai. Bakarra da. Zer da Urduñan ospatzen duten 8 maiosa, zer dela ta ospatzen dute jai hori?
Pues, hombre, jai guztien atxetik zerbait dago, beti. Gertatzen dena da, oitutzen garela, Eta bueno, ez diogu geure buruari galdetzen, ze demontre da hau, noiztik, nork asmatua, noiz asmatua, zergatik, hori gertatzen da guztietan, ez? Baina, eta bueno, batez ere gaurko ohitura, gaueko ohitura, ez? Eta normalean galtzen gara egunez egiten dena, ez? Eta askotan egunez egiten dena, pues ez dakit bereziena edo jatorriena da, ez? Gauak honek hori guztia ba izkutatzen du. Ba bueno, zortzi maioa, hori 8 maioa, claro, eske oso data zehatza da. Falta zaigu urtea, ez? Baina 8 maio baten bakontu bat gertatu zela, ez? Eta bueno, historia hasten da beti bezala. Artzain bati, beti Andra Ama Virginia edo Andra Mariaren agerpena. Eta beti artzain bati, ez dakiz zergatik, baina artzainak dira horretarako imanak, ez?
Bai, denbora asko bakarrik, mendian, ez?
Bai, eta beti ikusten dute Ama Virginia. Eta kasu honetan, Mazustondo hori Morera baten adarretan, ez?
Uh-huh.
Eta horrek esaten du, hori esaten du tradizioak eta kondairak, ez? Hori askotan, errepikatzen da aleku guztietan. Aleku, milaka lekutan, ez? Baina, bueno, lehenengo, hasi baino lehenago, pizka bat ikutuko dugu historiari, diogu historiari eta batez ere Urduñako historiari, ez? Hori, hori kondaira gertatu eta gero edo egia edo gezurra, baina zerbait egin zuten bertan eta egin zutena zen tenplu bat, ez, eliza bat. Eta seguruenik eliza hori oso zarra da eta bagoi erdi arokoa. Baina ez da ezer egin, arkeologiari dagokionez oraindik ez da ezer egin bertan, leku horren bertan. Urduñan bai, pila, gauza pila egin dira. Eta berreskuratu ere bai, erdi aroko gauza pila, mm-hmm. Baina gutxienez amairu mendetik aurrera agertzen dira gauza guztiak, ez? Eta ez lehenagokoak. Orduan, suposatzen da lehenagokoak honen inguruan egongo direla, ez? Mm-hmm. Lehengo aipua, 10. mendea da, baina baita ez dakigu egia edo gezurrazkoa izango den, baina hori da interpretazioa. Hori da Eliza bat, San Esteban, Salcedoko San Esteban monasterioari lotua, eta jartzen du dokumentuan Zupeña Maiore, eta Zupeña Maiore hori peñapean, ez, hori segurazki izango da, edo interpretatu da Salvada, edo Gorobel mendilerropean, eta izango litzateke, pues Urduña, ez, Urduñako hori Andra Mari.
Uh-huh.
Eta gero, bueno, beste aipu batzuk dira, Alfonso Hirugarrenaren kronikan ere agertzen da Urduña, hori Urduña, Álava, Araba, Bizkaia, Karrantza, Alaon interpretatzen da Aiara dela, Sopuerta, eta enbat leku, Bizkaia eta Araba hoien artean, eta jartze du betidanik bertako biztanleek populatuta, ez? Osea, siempre tenida de los suyos. Ez dago, ez egoen, eta hori, Alfonso Hirugarrenaren kronika, Alfonso Hirugarrena da Asturiasko erregea.
Mm-hmm.
Eta hori egin zen 19. mendean, baina testua edo kronika itxe egiten du kronikak Alfonso Lehenengoaz. Orduan gutxi gora bera jakin daiteke populatuta zegoela, biztanletuta gutxienez 8. mendetik aurrera. Gero saltoka ibiltzen dira dokumentazioak, ez? Eta Bizkaiko jaunak Lope Díaz de Haro, Aroko etxearena, Urduñako hiribildua fundatu zuen, hori 13. mendean, 1200 eta 1229. urtean. eta eman zion Gasteizko Forua, Gasteizko Forua emanez. Gasteizko Forua gutxi gora bera Logroñoko foru bezalakoa da. Gauza txiki batzuk aldatuz, eta Gasteizko Forua eman zion. Eta segurazki, fundazio horretan, hiribildua, lehendabiziko hiribildua izanik, segurazki, biztanleria jaitsi egin zen Aranera, osea, ibai ondora, ez? Gaur egun Urduña nahiko laua da, kokapena, oso laua, oso Nerbio ibaiaren ondoan, eta ezagutzen baldin baduzue Urduña, gero antiguako Andramari daño, igo behar da, pizkat horre aldapatxua, pizkat aldapatxua, eta kokapena beste legu batean dago, aranari begira, baina pizka bat altueran, eta desberdina da. Gero agertzen da beste fundazio batez, baina ez Bizkaiko Jaunak egina, baizik eta Alfonso Amargarrena, hori Gaztelako erregea, ez? Eta Gaztelako erregea, ja Gaztelak hartua zituen Bizkaia eta Araba, eta bere fundazio propioa egin nahi zuen, ez? Ez dakit reafirmatzeko edo berritzeko zera. Eta López Díaz de Haroren kontra zeuden nahiko, bueno, etxai amorratuak lehengo eramaten ziren ondo, baina gero txarto, eta bar. Eta ja Alfonso Amargarrenaren hori kronikan, bueno, en dokumentazioan ja agertzen da hori gertatu zen 1246an, pizka bat ja 30 urte geroziago, Urduñako bigarren fundazioa, ja agertzen da antiguakoa, o sea, la vieja edo Ama Virginiaren templu zarra,
bai.
La vieja izengoitiaz, ez? O sea, que horrek esan nahi du biztanleria eta fundazioa berria, pues, jaitsi zela eta goian geratu zen, pues, zarra. Fundazio honek segurazki errege bide orokor batean integratzeko egin zen, ez? Integratzeko Urduña. Urduña, claro, oso toki berezian kokatuta dago, hori mesetatik zetozen bideak porturaino, Kantauri itxasoraino, Bilboraino, Bermeoraino, eta bar, oso leku estrategikoan. Zonaldi handi batean merkataritza monopolioa ematen zion Urduñari, iaia Najeratik, Naiaratik, Santo Domingo, Miranda, Ebroko Miranda eta Puente Larratik, biztanleak, bueno, garraiatzen zuten pertsonek, Urduñatik pasa beharko zuten. Osea, derrigorrean, eta Gasteiz eta Añanatik Balmaseda edo Kasturdiales eraino joateko ere Urduñatik pasa behar, osea, ezinbestekoa zen. Gainera hori erregeak agindua. Eta hori da monopolioa. Urduña, claro, igo gora irabazi, bueno, perfecto, ez? Atera zitzaien. Gero azoka ere eman zien, Euskal Provintxetan beti izan gara, bueno, Araba gutxiago, ez? Baina oso zerealetan pobreak, oso pobreak. Esaten gogoratzen dute hori kronikaren esaldi bat, ez? Ahí viene Don Diego López de Haro, rico en manzanas, más pobre en pan e vino. Pan, o sea, zerealetan oso pobreak ginen. Eta bueno, Urduñatik igaro zen, bueno, mesetako zereala, eta bar, baita artilea, ez?
Claro.
Gero, 13. mendean, hori Goiko Santa Maria, ea la vieja esaten zen, behekoa fundatu berria zelako, eta desberdintzeko, pues, Goiko Eliza, la vieja. Eta behiko Eliza geratu zen hori Santa Maria. Santa Maria Eliza nagusia, ez? Hiribildu, eta hiribilduaren barruan. Baina Santa Maria la Viejaren fundazioa oso egokia zen bere garaian. Claro, mendiko maldan, terraza batean kokatuta, beko arana menperatzen zuen, baina baita babestuta, handik hurbil izaten zuen ibaia eta dana, baina aldi berean urrun. Eta, osea, gaurkoa baino eguzkitsuago, osea, oso kokapen ona, ez? Hori goi erdi aroko errizka gehi eliza, Bizkaian eta inbaldekutan arkeologiaren bidez ziurtatu dira, ez? Pila gainera, hori da orokorrean. Ia, errizka guztiak holan jaio ziren, ez? Gasteiz ere bai.
Bai.
Gero kontrakoa, bueno, urruntxe horrek kaltetu zion. Abandonoa, biztanleria gutxitu eta parrokia izatetik, pues baseliza izatera pasatuz ez. Santa Maria la Vieja gaur egun, la Antigua. Antiguako Santa Maria, antiguako ama. Gaur geratzen diren aztarnari zarrenak bertan 14. mendekoa dira. Gaur, atari gotiko bate geratzen da, berpizkunde garaiko arkupe batek babestua, eta atariaren, bueno, bi albotan geratzen dira, mantentzen dira gainera, Gaztela eta Leongo armarri polikromatuak mantentzen dira, oso bitxia, eta normalean jendeak ez du ezagutzen.
Ez da toki.
Hori, la antiguako elizan. La antiguako eliza berriztatu zen, hori, gaur egun ikusten dugun eliza, 18. mendekoa da. Naiz eta zaharra izan, gaur egungoa 18. mendekoa da. Baina zaharreneko posastarnen bat geratzen da hori atari arkuduna, hori gotiko estilokoa. Eta segurazki horrenpean, claro, hori 18. mendeko fundazioa berria, guztiz berria zen, eta orientabide berria ere egin zuten. Osea, que zaharra, segurazki, hor bertan mantentzen den monasteriopean, segurazki aurkituko dira aztarna gehien. Bai. Baina ez da, momentuz ez da ezer egin. Gaur geratze, hori aztarnen, 13. mendean, aita santua Bonifazio 8. bula eman zion, eta hori da dokumenturik zarrena, hori lantiguari buruz, Santa Clara ordenako emakume talde bati eman ziolako hori bula, bertan bizi izateko, hori eskatu zioten aita santuari, eta Santa Maria la Viejan, hori gaur egun lantiguan, bizi izateko, eta bertan bizi ziren, hori gaur egungo elizaren aldamenean dagoena. Ez? Eta eliza gotikoa, behin eta berriz mantentzen zen, seguro behin eta berriz berriztatuta, pues mantentzen zen aduraz pena, seguru. Eta zaiatu ziren handitzen, eta pizka bat handitu ere bai, nabe bakarreko eliza bat zen, koroarekin, presbiterio, eta hilerria, ez dugu astu behar parrokia izan zela, eta hilerria mantendu zen gutxienez 16. mendera arte. Eta mende horretan, ja, kofradia zuen, kofradia que bazituen babeti maiordomo bat edo bi, eta eliza handitzeko aldarrikatzen zuten, baina ezin, diru gutxi. Eta ja, kokatu behar gara data biatu behar genuen hori data, ez? 1639, ez? 1629 urtean. Eta hortik hasi zen gaur egungo Urduñako jaia. Maiatzaren batean, eta ez hortzian, maiatzaren batean, kabildo da hori elizaren nagusiak, ez? Kabildok eta hiriko udalkarguek erabaki zuten que el domingo que viene, 8 de este presente mes y año, se provengan fiestas para festejo de los milagros que la Divina Majestad, hori izango da jaungoikua, ha obrado por medio de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, que está fuera de los muros de esta ciudad. Claro, geratu zen goian, hori malda horretan, eta arresiz kampo geratu zen. quien por ella se ha elegido patrona. Horrela izanik, alkatea, prokuradorea, regidoreak, regidorea dira gaur egungo zinegotziak, eskribanoa eta elizako hierarkiak jakinarazten zieten guztiei, urduñarrei, eta adostutakoa eta deie egiten zieten urrengo iganderako, eta urrengo igandea maiatzaren 8a izan zen. Eta maiatzaren 8an hiriko biztanleria goizetik, oso goizetik bilduta zegoen santutegian, arretan diz, ez? Eta bertan hiriko gobernuak irakurri zuen ozenki pasaden igandean, hori maiatzaren batean adostutakoa. Aho batez, hori entzun eta gero, aho batez boto eman zuen herriak, hori herriko biztanle guztiek, eta hiriko patroia eta babesle izateko. Eta bertan erredaktatu zen dokumentua, gaur egun konservatzen den dokumentua, eh? Considerando los beneficios que esta ciudad ha recibido de la Virgen, desde hoy en adelante y para siempre jamás, la quieren tener y toma por patrona, cuyo título desde hoy reconocemos. Eta handikona, pues urtero berriztatzen dute botoa, emandako botoa. Eta orain dela, pues irureun eta irurogeita malau urte. O sea, iaia laureun urte, ez da makala. Eta, pues, hoi dira 8 maioak, edo 8 maioen jatorria. Urtero berriztatzen da, eta bueno, jaia. Bitxia da, urduña Bizkaia, eta irla moduan mantentzen da hortan, ez? Araba inguraturik, bai. Eta bueno, goiko partetik Burgos, ez? Baina ondoko arana, ondoko aranean arrastaria dago, ez? Arrastaria da lurralde bat, ez? Arrastaria izeneko lurraldeak lau herri ditu, Delika, Artomaña, Aloria eta Tertanga. Eta urduñarrek urduñarrek egin zutena, pues beste eskatu izan zuten arrastarikoek. Eta hori gertatu zen maiatzaren 15ean. Maiatza horren, osea, hilabete berean, eh? Eta urte horretan, maiatzaren 22an prozesioa egin zuten, baina handikona maiatzaren 9an egiten dute. Eta gaur izan da. Gaur izan dira arrastarien turnoa edo txanda, ez? Atxo 8a egin zuten urduñarrek, eta gaur arrastarikoek. Eta arrastarikoek ere onartu patroia izateko ere eskatu zuten, eta arrastarioko biztanleek pues egin beharra zuten. O sea, ez bakarrik nahi zutena, biztanle guztiek egin beharra zuten prozesioa, botoa berriztatzeko urtero, ez? Bestela 200 marabidi izuna ordaintzea zuten. Bai, izuna jartzen, hori normala zen, nahiko normala zen. Eta mantendu da, eta hori da bitxiena, arrastariako botoa, hori urduñarrena baino desberdina denez, egiten dute aintzinako dantza bat, eta dantza hori guztiz berezia da, ezke Euskal Herrian ez dago besterik. Zambranan edo, nik uste dute badago konparatxerik zerbait, baina eta esaten zaio las entradillas, hori erderaz, izeneko dantza. Eta arrastarikoek geratxeleku bat, hori bada beste el buen sucesoko Andramariaren baselizan, hori urduñako baseliza batean, hori, eta urduñako sarreran dago kokatuta, eta bertan geratzen dira, eta handik lantiguaraino joaten dira prozesioa egiten, ez? Eta bueno, badoa txistularia, prozesio buruan, gero lau bandera, herri bakoitzeko bandera, lau herrietako parrokien pues gurutzeak ere eramaten dute, estandarte moduan, gero gazte batzuk, kandelekin, geroko dantzariak, gero autoridadeak eta herri biztanleak. Eta santutegira heltzean, pues egiten dute, bueno, mesa egiten dute, hori lehendabizikoa. Gero ama Virginiari kandelaren eskaintza eta kandelarekin batera, pues botoa, ez? Botoa berriztatxe. Eta hori da gutxi gora bera temploren barruan egiten dena. Gero irteten dira, eta jendea egiten du borobil bat, eta, bueno, bertan erdian, las entradillas izeneko dantza egiteko. Mm-hmm. Lehen bakar-bakarrik mutilek dantzatzen zuten. Neska eta gainera, haien aitek irakatsiak. Gaur egun neska mutilak egiten dute, eta ez dago alako desberdintasunik, ez? Aha. Lau herrietako neska mutil gaztek egiten dute, txistu eta tamborin eta tamborilen soinuez, eta jendea oiokatzen du. Pues hau paloria, gora harto, baina bakoetxa bere herriaz, gogoratzen. Aha. Eta gero jendeak, pues, botatzen ditu erdira, pues, dirua, txampon solte batzuk, puruak, gaur egun puruak agian ez. Engainera garestia dira, eta oso gutxi saltzen dira, uste dut. Eta gora antiguako ama, eta bar, ez? Eta gero arrastariako mankomunitatearen, pues, ondare, abere eskubideak, bazkaleku eta uraren arazoak edo guztiz irakurtzen dute, eta berriro urduñara joaten dira, eta horrela da. Eta entradilla dantzak, dantza izeneko dantza, adituen ustez, Burgosekin lotu behar dela. Eta Burgosen mantentzen dira Villafranca hori Montes de Ocan, hor aldean, edo Salas de Bureban, Bureba aldean ere, herri batzuetan mantentzen dira entradilla izeneko dantzak, ez? Eta segurazki Urduña, goiz galdu zuen euskara. Bai, toponimia euskarazkoa da.
Bai.
Baita errizkena ere bai, baina claro, trasiegorekin claro. Denboraz, ez? Erdi aroan eta batez ere aro modernoan zehar, pues claro, mesetatik jaitsi dira pues milaka eta milaka eta milaka pertsona.
Claro.
Eta erdera utzean hitz egiten, ez? Eta orduan, claro, halako zeure hizkuntz propioa mantentzeko, pues saia izan da uste dut eta galdu gen zen Amurrion edo Laudion, baino asko goizago, ez.
Bueno, bai. Juanjo, barkatu, terdietatik pasatu gara,
euskapo
gaude, hori da, oso interesaturik egon gara, 8 maio horien jatorria bai. Ezagutzen. Eskerrik asko, Juanjo, gurekin egoteagatik, eta urrengo batean.
Urrengo arte.
Oso, ondo, Juanjo, eskerrik asko.
Gabon, agur.
Agur.